Spektrs.com. Šodien ar viesiem. Šie viesi pārstāv DVD jauns sākums. Viens mums ir ne tikai mūziķis, bet arī viens no idejas autoriem. Un otrs mūziķis mums ir noteikti, jūs noteikti pazīstat viņu no pārraides Perons, un tas būtu kurš?
Toms Ašnēts.
Nē, neuzvinējāt, tas ir Kaspars Ezeriņš. Un otrs puises mums ir Toms Ašnevičs. Labdien, puiši!
Labdien, dargie Spektrs cienītāji!
Vakar, labdien!
Labdien, labvakar, labrīt.
Bet ja divam kāds no rīta skatās, nē, viņš nevar skatīt, nē, viņš var
skatīties. Klausīties.
Nē, bet viņš arī skatās kaut ko. Nu, ja, ja viņš ir atvērs acis vēlē, tad mēs sakam, labrīt. Bet jā, viņš ir vakarā, tad labvakar.
Cik jauki.
Un ja ir vēlas vakars un grib iet gulēt, tagad laba nakti rītā noklāsies.
Nu, es jums gribu pabrīdināt to, ka Kaspars ir liels runātājs, viņam kā nekā ir tāds interesants interesanta pārraida Perons, un tur, kur viņš visur piedalās, tur viņam muti aizvērt nevar, jūs jau tagad arī sapratāt. Bet tas ir ļoti jauki. Jauki, kad kristīgā sabiedrībā mums
ir... Cilvēki var runāt.
Kristīgā sabiedrībā mums ir runātīgi cilvēki, bet atgriežoties pie tēmas.
Pie tēmas, pie mums ir Toms Ašnevits, viņš smaida, viņam varētu uzdot jautājumus.
Paldies. Pirmais jautājums, Tom. Tu esi viens no ideja autoriem. Kāpēc tev bija svarīgi tieši DVD formātā, nevis CD vai tur MP3 ierakstā kā pašreiz iet spektrs.com? Kāpēc ne tā, bet šitā?
Nu, pirmkārt, jau DVD Latvijā nav tik daudz, un noteikti tas viens no svarīgākajiem ir, kad, nu, tad, kad tu skaties, tad tu arī daudz maz var ieiet tajā iekšā un izjust vairāk, nekā, teiksim, klausoties mašīnā un, vai kaut kur citur. Un, jā, un mums bija arī savu resursu pieejama, gan cilvēku resursi, gan... gan arī savu veidu tehniku, ar ko mēs to varam izdarīt. Un ja ir tas iespējams, tad kāpēc ne?
Tom, otrs jautājums man būtu par epizodēm. Ja ieejam jūsu mājaslapā www.jaunsākums.lv, tur ir izliktas tādas interesantas reklāmiņas, saucās epizodes. Tad, kad skaties šīs te epizodes un nepievērs uzmanību tieši reklāmas tekstiem, ir tāda sajūta, ka tajās ir ne tikai reklāmas, bet ka tās varētu būt vēl kāds jauns projekts. Vai jūs neesat par to domājuši?
Nu, patiesībā nē. Nu, savā ziņā tas jau ir viens no projektiem, kas iet kopā ar to nākamo projektu, to galveno projektu. Bet tā galvenā doma bija... pastāstīt un cilvēkiem iekalt galvā, ka 14. jūnijas tā ir diena, ko vērts atcerēties. Ka 14. jūnijā tavu dzīvi var izmainīties, ka 14. jūnijā tu var atrast tādus pašus nogurušus cilvēkus, kā varbūt tu esi pats un tā tālāk. Un manuprāt, tas izdevās, jo cilvēki nezināja, kas būs 14. jūnijā. Mēs līdz pašam pēdējiem brīdim turējām viņus tādā neziņā, bet viņi zināja, ka kaut kas labs būs. Un, manuprāt, izdevās Kasparu, vai ne?
Jā, ļoti izdevās.
Tā reakcija. Zāle bija noteikti pilna. Es nebiju, tāpēc es jautāju, jā. Zāle bija noteikti pilna. Un kādas bija tās cilvēkiem sajūtas, jo viņi pēc tam jums dalījās ar saviem iespaidiem? Kaspars grib parunāt.
Es domāju, ka ir unikāla iespēja iegādāties DVD. Un tur var redzēt, kāda cilvēka sevis izskatās. Jo tur var redzēt cilvēks, var redzēt, kā viņa dzied. Un jā.
Kaspar, un ko tev to gribēju pateikt?
Nu, es gribēju pateikt ar to, kad...
var paši paskatīties, jā?
Nē, nu,
bet,
jā.
Nu, bet noteikti pēc koncerta vai koncerta laikā jūs runājāt ar skatītājiem, un kādas bija tās atsauksmes, kāda bija iespaidi?
Nu, viņa lūža nebija tikai skatītāja, bet viņa bija nākuši, lai kopā slavētu Dievu, pie lūgu Dievu. Un viņa ļoti daudz, tiešām tajā vakarā varēja sadīkties ar Dievu. Jo, tas viens no galvenajiem mērķiem bija, ka pēc tāds pasākums bija, lai kopā slavētu pielūgu Dievu. Un tad, ja cilvēks nāk meklēt Dievu, tad viņš ar viņu satiekās. Un tas varēja būt ar tiešām cilvēkam, kas ir tas viss dzīve ir ticējis Dievam, bet viņam varbūt tas arī tēvā karēja kaut kāds jauns pavērsiens. Bet es pilnīgi tur paliekuši atmiņā tās liecības, kad ir kāds cilvēks ienācis baznīcā, kurš varbūt tas pat nav nekad arī gājis, baznīcā nav domājis tāpat Dievu. Un tas nebija evangelizētais pasākums tajā vakarā, bet tas vakars bija tiešām, ka viss gods bija dots Dievam. Mēs pielūdzām, slavējām un nevienam neko nemācīja, kā iepazīt Dievu, bet cilvēki atnāca un viņi piedzīvā Dievu un izjūt laukā no baznīcas. Mēs gribam tiešām jaunu sākumu, mēs gribam iepazīt vēl vairāk Dievu. Un es domāju, lielākā atslēga bija tāda, man pēram personai, kas pasākums palika ļoti labi atmiņā, jo citreiz pasākumu vienkārši tiek uzrīkot ļoti pavirši, vienkārši nu, atnākam, nospēlējam un aizējam. Mm-hmm. Bet pats svarīgākais ir tīpaši tādos pasākumos ir daudz lūgt, un mēs arī nu, lūdzām pirms tā pasākuma. Ļoti spilgt atmiņā palika tieši konkrētā pat diena, tas 14. jūnijas, tā bija sestdiena, vakarā notika pasākums, jauns sākums, bet pa dienu, neskatoties to, ka jau mēs iepriekšējās dienās mūziķi bijām nākuši kopā lūguši, mēģinājuši, taisījuši ģenerāli mēģinājumu, bet tajā dienā 14. jūnijā mēs mūziķi kopā ar pasākumu veidotājiem un visā dažādu veidu darbiniekiem, kas palīdzēja tehniskā veidā, kādās praktiskās lietās mums kopā nācām, lūdzām Dievu un baudījām kopā svēto vakarēdienu. Un bija mācītājs Samuels Tomas un arī Džircāšnevietis, kurš ir savukārt Toma teic. Un tas man personīgi, es uzskatu, tā bija vislielākā atslēga, ka pēc tas tajā pasākumā bija daudziem cilvēkiem jauns sākums. Jo Dievs darbojās tur, un Dievs ir tas, kas var dot jaunu.
Tu pieminēji vārdu lūkšanas. Vai lūkšanu laikā arī bija kādi iespaidi? Lūkšanu laikā. Pēc tam bija kādas atbildes pirms šī koncerta vai kaut kas tāds, kas iespiedās dziļi atmiņā?
Lūkšanu laikā, vispār lūkšanu laikā?
Jā, pirms koncerta. Pirms koncerta, sakarā tieši par koncertu.
Dievs atbildēja lūkšanu tādā veidā, kad vakarā bija, mēs piedzīvojām Dievu, mēs slavējām viņu. Mm-hmm. Kā iepriekš teica, bet cilvēki, kas nepazina Dievu, viņi atnāca un iepazina. Un tā ir atbildēta lūkšana. Mēs lūdzām, lai Dievs bet pagodinās tajā vakarā, viņš ir tik mm-hmm. pagodinās.
Tom, ko tev nozīmē jauns sākums?
Es domāju, tieši tā, nu, ja tieši par manu dzīvi, tad, un saistībā ar šo projektu, tad, nu, noteikti, kā jūs, mums īstenībā ļoti, ik pa laikam bija tāda brīža, kad mēs, varbūt, pat gribējām visu nolikt malā, un tāpat laikā bija apziņa, kad šis mums ir tā kā, nu, tā kā tāds bērns, kurš tikko ir piedzimis, ne? Mēs nezinām, kā viņu audzināt, mēs nezinām, varbūt tik ļoti kā par viņu rūpēties, bet nu, tā apziņa, kad, nu, kad viņš nāk, kad viņš nu, tūlīt būs, vai ne? Un savā ziņā tas ir jauns sākums dēļ tā, ka tas ir kaut kas jauns priekš mums, priekš, vispār priekš Latvijas. Es zinu, ka tieši kā jau Kaspars teica, ka mēs ļoti daudz lūdzām par to, un kad mums arī priekš visas komandas bija svarīgi tas, ka, lai daudz lietas mēs nedarītu pēdējā brīdī, bet lai mēs tieši nu, garīgi būtu gatavi tam visam. Un arī lūdzām ļoti daudz par tiem cilvēkiem, kas būs atnākuši, jo pirms tam, šķiet kādu pusgadu atpakaļ, pirms 14. jūnija, mēs veidojam līdzīgu pasākumu, kur nebija filmēšana, bet kas bija pasākums, kas saucās viens pret vienu. Un tajā vakarā mēs sapratām, kad cilvēki, kur varbūt tiešām pirmo reizi atnāk uz baznīcu, un ka viņi jūt to visu, kad arī Dievs viņu dzīves var izmainīt. Un šajā 14. jūnijā nu, mēs jau bijām ar tādu pārliecību, ka tas var notikt. Un es domāju, viens no tādām lielākām liecībām, ko mēs dzirdējām, ko mums atsūtīja viena meitene, kas bija atnākusi kopā ar savu draudzeni. Un tā meitene, nu, viņai vārds ir Annija. Un šī viņas draudzene, viņai bija teikusi pēc pasākuma, Anni, es arī gribu jaunu sākumu savā dzīvē. Mm-hmm. Un nu, katrā ziņā priekš mums, kas to visu veidoja, tā bija tāda nu, atbilde, kad visi kārtībā un, un ka Dievs ir strādājis un, un ka Dievs turpinās arī strādāt uz priekšu.
Jautājums, tu pieminēji vārdus, kad bija brīdis, kad gribēji atstāt. Kāpēc?
Noteikti, nu, ļoti daudzas lietas neskaidras bija un, un, un tas viss, es domāju, priekš mums visiem tas bija nu, kaut kas jauns, kaut kas nezināms. Uh-huh. Un, protams, bija arī, nu, nu, tā jau, man liekas, jebkurā projektā ir, kad, kad tu nezini, kad ir kaut kādas grūtības un, un, un ir brīži, kad vienkārši, nu, varbūt gribas nolikt rokas malā, varbūt pat atstāt vispār, varbūt atlikt uz laiku. Uh-huh. Bet, nu, mēs zinājām, ka tas ir svarīgi un, un, un tāpēc arī turpinājām par spīti visām grūtībām un savā ziņā grūtības jau arī cilvēki norūda. Un es kad laika darbojos organizācijā, kas strādā ar jauniešiem, mums bija tajā komandā, mums bija tāds noteikums, kad mēs grūtības nesaucam par grūtībām vai problēmām, mēs to sakam, ka tas ir izaicinājums. Un, nu jā, to visu pārvarēt, tam visam iet līdz, augt kopā, tas bija liels izaicinājums.
14. Jūnijas jau sen ir pagātne, varētu tā teikt, jā, un šodien mums ir 24.04.2009. un, un ar to es gribēju teikt, ka ir pagājis laiks, kādas ir tavas pārdomas tagad par bijušo?
Nu, īstenībā nekas daudz nu, nav mainījies. Protams, ir tāds, tāds atvieglojums, ka nu, beidzot viss ir nu, noslēdzies savā ziņā viens no posmiem, vai ne, jo viss jau turpinās. Protams, arī pēc 14. jūnija bija dažādi pārbaudījumi saistībā ar finansēm, varbūt ar kādām lietām, ko mēs atklājām, vai ne, kas, jo mums jau bija paredzēts, kad mēs šo izdosim, man liekas, uz Ziemassvētku, nu, pirms Ziemassvētkiem, novembrī pat. Un, un tāpat laikā atklājās ļoti daudz lietas, kas, ko varam uzlabot, un, un vienmēr jau ir tā, ka nu, tu gribi izdarīt to labāko, ko tu vari. Un sevišķi jau tādā projektā, kas varbūt paliks uz, varbūt ieies vēsturē, vai ne, ar kaut kādā ziņā. Un, nu jā, un, un tādas visādas lietas, bet... Jā, nav bet.
nu, jau nedēļu, kā DVD ir pieejams veikalos, jā, un, un tagad jūs jau domājat par nākamo posmu, par kuru jūs jau te bijāt pieminējis, jā. Nākamais posms, tas ir DVD 2?
Nu, es domāju, nākamais posms mums ir jāpārdod šie.
Jā.
Bet mēs domājam par nākamo, jā, jo... Es domāju, tas, kā Dievs šo visu pārņēma un vadīja, mēs nevaram apstāties, jo, jo Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kas raksta skaistas dziesmas, pielūksmes dziesmas, un ir ļoti viegli varbūt paņemt kaut kādu piemēru Hillsong vai, vai vienalko un, un vienkārši iztulkot dziesmas un ierakstīt tieši tāpatām, kā viņi ir ierakstījuši, bet... Bet mums Latvijā ir daudz dziesmas un skaistas, un es domāju, tas ir nu, nesmuki, ja mēs to neizmantojam. Uh-huh. Tie ir mēs, tie esam latvieši, vai ne? Un, un, nu jā, projekts turpināsies noteikti. Un, turpināsies.
Turpinās! Tā tu gribēji teikt, jā?
Jā, protams.
Turpinās kāpēc? Tāpēc, kad es iegāju jūsu mājas lapā jaunu sākumu .lv un sakarā, kāpēc es jautāju par otro disku jau, jā, tāpēc, kad jūs pieņemat arī šīs te oriģināli dziesmas no Latviju tautas, jā, un no dažādām draudzēm var piedalīties šajā jaunajā projektā, tāpēc es vēlētos arī izmantot šo izdevību un laiku un, un pieminēt šo te lietu, kad jūs joprojām arī pieņemat jaunas dziesmas, un, un cik es lasīju jūs mājaslapā, ka, kas man ļoti patika un bija saistoši tas, ka, ka nav vajadzīgs kaut kāds tur, tur ļoti profesionāls ieraksts studijā vai kā savādāk, kad pietiek jau pieslēgties pie kompjūtera, jā, vai, vai uz sintezātoru, vai uz ģitāras un nospēlēt savu oriģinālu dziesmu, savu no Dieva doto dziesmu, un tādējādi jūs jau varat arī noteikt, vai šī dziesma iekļautos vai neiekļautos, ja?
Jā, nu to profesionālu ierakstu veiksim tajā vakarā, kad notiks nākamais, ja jums jau nav, bet, protams, ja ir dziesmas un ja jūs, teiksim, domājat, kad šī dziesma ir tāda, ko jūs varat dot tālāk, kad jūs nevēlaties tikai savā draudzītē to atstāt un varbūt pārklāt tādu priekškaru pāri un nedot nevienam citam, tad droši to var sūtīt uz varat atrast
mājas e-pasts. Lapā ir e-pasts, ja?
Jā.
Kasper, jā. Jautājums tev, sakrā par šo te pirmo posmu. Tu rakstīji trīs dziesmas. Vai tu varētu padalīties mums ar tām dziesmām pirmo tuvāk tev? Kā ir radušās šīs trīs dziesmas un kāpēc tu esi izvēlējies tieši šīs trīs dziesmas, jo noteikti tās nav vienīgās, tev ir ļoti daudz dziesmas, es zinu, atklāju noslēpumu. Pastāsti mums.
Es jau gluži neizvēlējos. Nu kā, man vienkārši radās šāds projekts un kaut kā tās dziesmas bija ar spēlētas un Filips Baumanis arī ierosināja, ka varētu tās spēlēt.
Tu aizgāji pie Filipa?
Nē.
Kā tas bija?
Kur es aizgāju pie Filipa?
Pie Filipa Baumaņa.
Nē, nu. Ja tā godīgi sakot, bija tā, ka šāds projekts